inimelu on selline kummaline asi, et seda annab väga hõlpsalt sassi ajada ja mõnikord satume me sellistesse hädadesse ja probleemidesse, et lahendust ja väljapääsu ei ole peaaegu mitte kusagilt enam loota ega näha. Ja siis oleks hea, kui keegi saaks tõepoolest tulla sinu juurde ja sirutada sulle oma abistava käe ja sind aidata või puudutada. Ja siis, kui Jumal on sinuga ja saab sind puudutada oma sõnaga, siis on see vahest kõige suurem ja kõige võimsam abi üleüldse. See on, sest ainult sellisel juhul on täiesti kindel, et lahendused tulevad ja muutused. Need muutused, mida sa tõepoolest vajad oma elus, on käega katsutavad. Ilmutusaamatu teises ja kolmandas peatükis on kirjas 7 väga erivalgelist sõnumit. Need on kirjad või läkitused erinevatele kogudustele. Ja kuigi need kogudused sümboliseerivad lisaks päris kogudustele seal Lähis-Idas ka erinevaid ajastuid, on igas ühes neist midagi, mida me kõik saame just tänasel päeval eriliselt tähele panna. See on ilmutusaamatu teises peatükis, alustame täna oma uurimist ja vaatame, võibolla me jõuame kunagi ka järgmiste kogudusteni. Nii nagu tekst ütleb, kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Peamine küsimus, mida me endale esitama peaksime, on see, et kas Jumalal on midagi just meile ja just täna läbi nende 7 koguduse öelda. Ja kui on, siis mis see on? Avame siis ilmutusaamatu teise peatüki ja kui me täna vaatame kõige esimest kogudust, ehk siis Efesose kogudust ja kirja Efesose kogudusele, siis esita just see küsimus ise endale. Mida tahab Jumal mulle täna isiklikult öelda läbi Efesose koguduse läkituse? Alustame siis algusest. Ilmutuse 2.1. Efesose koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kes hoiab 7 tähte oma paremas käes, kes kõnnib 7 kullam peala vahel. Üks asi on selles salmis erakordselt selge. Tekst ütleb, et Efesoses oli kogudus. Miks peaks üldse kuidagimoodi kummaline või eriline või oluline olema? Efesos asub tänase Türgi läänerannikul, läänekaldal, Egeuse merekaldal. Ja selleks, et me mõistaksime natukene olukorda, milline või mis seal Efesoses siis toimus, peame vaatama tagasi ajalukku. Efesos oli tolleaegse maailma suuruselt 4. linn. Ja temast suuremad olid ainult siis Rooma, Antiookia ja Aleksandria. Ja arvatakse, et selle elanike arv ulatus lausa 250 000 inimeseni. Kui me täna piiblitunnis rääkisime, et Tallinnas on 350 000 elanikku ja Lasnamäel sellest on 100 000, siis mõelge endale linna, mis on sama suur kui Tallinna, ainult ilma Lasnamäeta. Enamus inimesi nagu nii seal Lasnamäel suurt käinud ei ole. Nii et põhimõtteliselt sama suur kui Tallinn. Ainult selle vahega, et tolle ajal tõesti inimesed ei elanud 5, 9 ja 7 korruselistes majades, vaid oluliselt madalamates. Arheoloogid räägivad, et iidsete linnade elanikkonna arutamiseks on olemas üks väga lihtne valem. Tuleb leida üles ainult selle linna amfiteater, lugeda ära istekohad, mis seal on, ja 1-0 lõppu kirjutada. Ning siis saadki tulemuse kätte. Efesuse amfiteatris oli 25 000 istekohta. Ja kui Erki meile näitab pilti, siis tänaseks on need 25 000 istekohta sellised. On ilmselge, et seal Efesuse teatris esinesid ainult parimad näitlejad, sest 25 000 pahast pealt vaata, et on ükskõik kellele natukene liiga palju taluda. Efesuse linna sadam. Te nägite, et Efesus asub Türgi läänekaldal, Egeuse mere rannikul, oli parim sadam terve saates. Ja see asub seal ekraani paremas servas, seal kus on A-täht. See on küll tänane kaart või tänapäevane kaart. Aga isegi sealt saate väga hõlpselt näha seda, et Efesose sadam on tõepoolest üks väga, väga imeline ja väga, väga heas kohas asub. Ta on kaitstud suurte tuulte ja tormide eest selline suur ja võimas lahesopp. Selle ees pole põhimõtteliselt mitte ühtegi saart, mis takistaks sissepääsu ja sinna sõitsid, seal oli väga palju liiklust. See sadam oli üks olulisemad vahelülisid Rooma ja Lähis-Ida vahel. Ja seega oli Efesos üks suur ja võimas linn, mitte mingisugune väike tühine linnakene. Efesos oli ka teadus- ja hariduskeskus. Seal oli Celsuse raamatukogu, kus paiknes arvatavasti ligi 12 000 erinevat teost. Ja Efesose peamiseks vaatamisväärsuseks oli Artemise tempel. Siin on ta nüüd tänapäevase maketi kujunud, mis oli üks omaeksest 7 maailmaimest. Ja selle suuruseks oli 115 korda 55 meetrit. Ja ühe samba kõrgus või nende sammaste kõrgus oli umbes 20 meetrit. Artemise tempel oli huvitav paik seetõttu, et see oli erinevat moodi kurjategijate omamoodi turvapaigaks. Seni kaua, kuni see oli seal templis, seal Artemise templis, ei puutunud siin mitte keegi. Mitte ükskõik, millise kuriteos olid sooritanud, Artemise tempel oli see koht, kus sa võisid turvaliselt olla. Ja seetõttu elasid kogu regiooni suurimad pätid ja kaabakad just nimelt Efesose linnas. Ja selles templis otse loomulikult töötas siis, kuna tegu oli ebajumala templiga, töötas ka sadu templi prostituute. Otse loomulikult tänaseks ei ole sellest omaeksest hiilgusest suurt midagi muud alles kui umbrohi ja palju anu kive. Aga siiski, võimsust ja vägevust oli seal kõvasti. Seega, Efesos oli kaubanduslinn, hariduslinn, tõeliselt suur linn. Linn, mis oli täis kurjategijaid ja linn, kus lokkas ebamoraalsus. Kuid selles linnas oli palju inimesi, kes midagi otsisid. Ja Efesoses müüdi tohutul hulgal õnnetoovaid amulette ja ebajumala kujukesi. Nii et Efesos oli muutunud omamoodi iidoli kaubanduse sihtpunktiks ning paljude käsitööliste sissetulek sõltus just nimelt nende ebajumala kujukeste ja amulettide valmistamisest ja müügist. Ühesõnaga, see linn oli lisaks kõikidele nendele ilmalikele hüvedele ka valeõpetustest ja probleemidest niivõrd ülekoormatud, et kui kusagil oleks olnud koht, kus ei saaks olla kogudust, siis on see just nimelt Efesose linn. Kuid me teame, et Jumala jaoks ei ole mitte midagi võimatud. Ja me teame ajaloost seda, et Paulus ajas just nimelt koguduse ühe kogudustest ka Efesosse. Ja Apostlite tegude 19. peatükis on lugu sellest, kuidas hõbesepad, selle Efesose linna hõbesepad hakkasid mässama Pauluse vastu. Sest, nagu nad ütlesid, see Paulus veenab ja juhib kõrvale rohkesti rahvast mitte ainult Efesoses, vaid peaaegu kogu Aasia provintsis, öeldes, et kätega valmistatud asjad ei ole jumalad. See oli linn, kus hoolimata oma pahedest ja oma kõlbelisusest, kõlbmatusest evangeeliumi kuulutus juurdus ja edenes. Hoolimata sellest, et kõik see räägiks otse kui selle vastu. Kui me loeme täna ilmutuse teise peatüki algust, Efesose koguduse inglile mõeldud kirja, siis ütleb meile tegelikult seda, et Jumala jaoks ole mitte ükski paik liiga raske. Mitte ükski inimene ei ole liiga keeruline. Ta on suuteline võitma igat ühte ja viima oma hea sõnumi ükskõik millisesse maailma otsa. Kes on see, kes seda kõike räägib? See on see, kes hoiab 7 tähte oma paremas käes. See, kes kõnnib 7 kuldlambi ala vahel. Kes see on? Ilmutusraamatu esimese peatüki 12. ja 13. salm vastavad tegelikult sellele küsimusele. Ja apostel Johannes, kes seda ilmutust, seda nägemust näeb, kirjutab siis nii. Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuldlambi alga. Ning lambi algade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli ülbik kuub võõtatud rindalt kuldööga. Ja 16. salm lisab, tal oli paremas käes 7 taevatähte ning tema suust välkus kaheterane mõõk. Ja nii edasi ja nii edasi. See, kes seda sõnumit edastab, on inimese poeg, Jeesus Kristus. Mis on see sõnum, mida Jeesusel on Efesose kogudusel öelda? Ma tean su tegusid ja su vaevanägemist ja kannatlikkust. Ta ütleb, et ta teab meie tegusid ja vaevanägemist. Mis asi on see vaevanägemine? Vaevanägemine ei ole mitte lihtsalt tegemine ja töö, vaid midagi palju enamat. See, siis kui sa millegi kallar vaeva näed, siis on see kurnav ja väsitav ja sa annad endast kõik selleks, et midagi teha ja valmis saada. Ja need takistused, mis sinu teele tulevad, on niivõrd suured, et sa oled läbi põlemise äärel. Ja siin on selskond, kes on nii palju Jumala nimel vaeva näinud, et põhimõtteliselt ise ennast ohvriks toonud. Kolmas salm jätkab. Sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast. Jumal ütleb, et see, mida Efesuse kogudus tehakse, see on suur ja ränk töö. Efesuse kogudus koosnes tõsistest usumeestest ja naistest. Nad olid väga tõsiselt võtnud Pauluse soovitust katsuda läbi kõik, mida ükskõik, kes neile räägib, uurida kirja ja leida sealt see, mis on tõde ja otse loomulikult olid nad tuvastanud päris palju valeõpetajaid. Kui nad olid midagi kaotanud, hoolimata oma õigest õpetusest ja headest teadmistest, millest nad olid ilma jäänud? Nad olid kaotanud oma esimese armastuse. Teksti uurimine, selle pühakirja teksti uurimine, mis on hea ja vajalik, asendas Jumala teenimise ülistuse. Ränk töö, see vaeva nägemine, asendas selle, mis oli tulnud alguses südamest ja loomulikuna. See esimene armastus ja puhtus oli kadunud. See, mida nad nüüd tegid, oli muutunud nende jaoks hoopis olulisemaks sellest, kes nad olid. Mõni nädal tagasi sai Jumal mind isiklikult kätte magamise pealt. See oli järgmisel hommikul peale seda, kui ma olin kokku lugenud oma erinevad tegemised ja toimetused ja saanud numbriks 12. Jumal teatas, et ta ei hooli mitte niivõrd minu tegemistest, kui sellest, et mina oleksin temaga. Ja need tegemised ei pea mitte alati olema need, mis tegeleksid siis ilmalike väärtuste või maiste väärtuste kokku kogumise ja ajamisega. Need ei ole need, mis alati peaksid olema erinevad Jumala tööst. Alati ei saa laulda, et maailma vara kui endale saaksin, kuid mis kasu sellest oleks, kui ma oma hingele kahju teeksin. Nii mõnigi kord võib juhtuda, et sa teed nii palju Jumala tööd, et kaotad ära oma isikliku suhte ja usu. Sa käid kirikus, sa oled kirikus, sa uurid piiblit, sa loed piiblit ja sul pole seda suhet enam loojaga. Mõni aasta tagasi rääkis üks mu sõber mulle seda, mis toimus tema ja tema tulevase või praeguse abikaasa vahel sellel niinimetatud käimisperioodi ajal. Nii-öelda, kui noormees üle mitme nädala taaskord Eestisse Soomest töölt tuli ja oma tüdruku poole läks, siis tema tüdruk kadus alati kööki. Selleks, et pikalt teelt koju või tagasi jõudnud kullakesele, kallikesele head paremat süüa valmistada. Ja kuna see köök oli nii väike, nagu nad tolleaegsetes tüüpkorterites ikka olid, nii kõva 6,2 ruutmeetrit, siis otse loomulikult ei tahtnud ta, et see mees sinna sisse veel segama tuleks. Ja liiga suure osa sellest nädalavahetusest, kus nad koos said olla, olid nad tegelikult eraldi. Mees istuses elutoas ja naine valmistas kodus köögis süüa. Ja see kestis täpselt nii kaua, kuni mees ühel hetkel ütles, et tead mis, ma ei tulnud siia sööma, vaid ma tulin siia sinu pärast. Süüa võin ma ükskõikus mujal, aga siin ma ükskõikus mujal näha ei saa. Ja ilmutuse raamatu Efesuse kogudus on tegelikult täpselt samasugune. Jumal peab neile meelde tuletama seda, et hoopis olulisem on see, kes ma olen Kristuses, kui see, mida ma teen Kristuse jaoks. Jumal peab neile meelde tuletama seda, et määravaks saab minu isiklik suhe Jumalaga, mitte minu tehtud teod. Kas on võimalik, et oma tegemistes oleme me täpselt samasugused nagu see Tselsuse raamatukogu seal Efesoses? Nende suumides, mida te seal näete, oli omal ajal 12 000 parimat teost. Ja see oli aeg, mil raamatuid ei omanud kaugeltki mitte kõik need, kes isegi ülikooli olid lõpetanud. Kui vaadake seda hoonet praegu, mis kasu on olnud sellest, et sinna olid kogutud omaaegse maailma kõik tarkused, kui täna on ta varemates. Kas on võimalik, et hoolimata oma tegudest, oma toimetustest, hoolimata oma kirikus käimisest, piibli lugemisest, hoolimata oma mõningasest palvelust, toidu- ja õhtupalve näol, on meie usuelus samasugune lagunenud mälestus omaaegsest hiilgusest. Lagunenud mälestus sellest algsest armastusest, mis meil kunagi Jumala vastu oli. Mis on see, mida Jumal tahab meile täna läbi Efesuse koguduse öelda? See on sõnum sellest, et me ei tohi keskenduda oma teoreetilistele teadmistele ja tegudele, vaid me peame omama elavat suhet Jumalaga. Põhjus on nimelt selles, mida Paulus kirjutab 2. Korintuse kirja 3. peatüki 6. salmis, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Kui Jumal millelegi meie tähelepanu suunata tahab, siis ei taha ta meid jätta muretsema meie probleemide pärast. Jumalal on alati valmis ka lahendus. Ja see lahendus peitub siin ilmutusraamatu 2. peatüki 5. salmis. Tuleta siis meelde, kus sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Tuleta meelde ja paranda meelt. Mis on see, millest Efesuse kogudus peab meelt parandama? Eelkõige oma vaimulikust uhkusest. Nad on uhked selle üle, et nad on paljastanud nii palju valeõpetajaid. Nad on uhked selle üle, et nende piibliteadmised on paremad kui ükskõik kellel teisel ümbruskonnas. Nad on uhked selle üle, et hoolimata oma linna amoraalsusest on nad saavutanud sellise tugeva, püsiva koguduse. Nad on uhked ja ülbed. Ja see on see, millest Jumal palub, et nad meelt parandaksid. Ja mida neil on meelde tuletada? Neil on meelde tuletada seda, milline oli suhe Jumalaga siis, kui nad alles tema leidsid. Kui nad avasid piibli selleks, et mitte leida seal seda, kas tookorne õpetaja, tookorne jutlustaja ütles ühe või teise sõna valesti, vaid selleks, et sealt leida midagi seda, mida Jumal rääkis neile isiklikult. Luuka evangeeliumi 15. peatükis räägib Jeesus tähendamissõna kadunud pojast. See on Luuka 15. peatükis ja salmist 20. alates. Te mäletate seda lugu ja teate seda, kuidas see poeg, kes on otsustanud kodust ära minna, on nüüd taas kord otsustanud koduteele asuda. Ja ta mõtleb, mida isale öelda. Ja siis tuleb kohtumisetk. Luuka 15 ja 20 sealt edasi. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuumvasikas tapke see ja söögem ning olgem rõõmsed, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Jumal ootab seda, et me oma eksiteelt tagasi tema juurde pöörduksime. Ta on saatnud oma inglid meid igal päeval kaitsma ja varjama. Ta on kallanud meid üle erinevate õnnistustega. Ta on varustanud meid kõige vajalikuga eluks ja olemiseks. Ja seda ka siis, kui me temast eemal olime. Ainus asi, mida ta teha ei saa, on muuta meie südant. Ja tagasi kojuminek on ainult meie otsustada, kuid me võime olla kindlad, et Jumal ootab meid täpselt nagu see isa. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Aamen. Meie järgmine laul räägib sellest, et Jumal on see, kes meid juhib. Et Jumal on see, kelle poole me saame alati pöörduda ja keda me saame alati usaldada, sest temal on parimad suunad ja parimad juhtimised ja parimad kaotsused meie jaoks. Ja kui me selle laulu üles oleme leidnud, siis tõuseme püsti selle laulmiseks ka.